Eguerdion, Igor.
Eguerdion.
Tira, lehenik eta behin eskerrik asko benetan Infozazpirratian egoteko tarte bat hartzeagatik, ezustean izan ere, komunikabide guztietan azaldu zara azken egunotan, Israelgo poliziaren atxiloketa jasan ostean, beraz, horixe, zer baino lehen, zer modu zaude?
Ondo, ondo, ointze hartan ja pizka eta hindi zuztakin gorputzean, heldu nintzen atzo Eguerdian Gasteizan, lehenengo gaua Madrilen pasa ostean, eta, bueno, hain ja, ba, etxean ja lasai, lagun batzukin ja egoteko tartea eduki dut, eta, ba, bueno, hori ba, susto apura gorputzean, eta albezain pronto, ba, aztera gana.
Tira, konta iguzu, Igor, zer gertatu zen lehen goztiralean hor Zizjordaniako Almasara herrian zu, askapenako brigadista gisa zeunden bertan, ez da?
Bai, ala, ostialero, ba, eragile elkartasuna adierazi nahi duten Palestina herrialdearekin elkartasuna adierazi nahi duten eragile desberdinek, kolektibo desberdinek, mundu guztitik etorritakoak ba manifestazio internazionalista bat egiten dute on ginen lehenengo aldiz abuztuaren 9an non frantses bat eta italiar bat atzilotu zuten eta 16an ba bertan egon ginen ere kolonoen lurraldetan sartu nahi ginen okupatutako ba, estatu zionistak okupatutako okupazio hori salatzeko, eta ba, bertan ni hartu ninduten, beste italiano bat eta beste di palestinarrez, ba, bueno, zemai komunikabiek esan duten bezala, ba, lau internazional hartu dituztela, ez italiano bat, ni eta palestinako bi gazte hartu zituzten bebai.
Eta nolakoa izan zen atxiloketa une hori, zer piztu zuen, nola gertatu zen?
Bueno, manifestazioan errepidan geunden, militarrak ba guztia bera manifestazioa erditik zatitzea lortu zuten eta ba momentu baten ni aurreko taldean nengon batera egon bar ginela azpimarratuta genaukan behin ta berriz baina momentu baten ba militar batek metraileta buruan jarri zion Palestinako gazte bati jende guztia gainean botasen oihukatu zea berse gertatzen ari zen. Nietzako hori nahiko sok momentua izan zen, eta bakarri gelditu nintzen, eta hor, ba, militarrek hartu ninduten. Eta horren ostean, ba, berez polizia Israeldarren esku gelditu behar nintzen, hori esaten omen duelako legeak, internazionala polizia Israeldarren esku gelditu behar direla, baina, bueno, han azkenean legea ez dago ez da, ez dago konstituziorik, Israelen ez dago konstituziorik, eta lehenengo zei orduan militarren esku gelditu nintzen, tratu txarra jasaten, eta baia arratzaldeko ziretan, hori zei ordu pasa ostean, manifestazioa goizean izan zelako, polizia Israeldarren esku gelditu nintzen Hebroneko herrian, Hebroneko komisaldegi baten.
Eta hor bi egunez zero luzatu zizuten atxiloaldia, ezta?
Galdeketa luze bat eduki nun, gau baten gau hori italianakin pasa nun, eta horrengo goizean italian askatu zuten, ni kotxe batean sartu ninduten eta aeroportuko komisalde aeroportuan daukaten ikaragarrizko ba kartzela moduko batean eraman ninduten eta hor bai ba isolatuta egon nintzen ni bakarrik gau batez, bueno egun oso batez, gau batez eta hurrengo eguna ia osori bai hegazkina hartu arte eta ba hor galdeketak eduki nitun bai goizean 10 minutuko aukera patio batera jaisteko eta arratsaldean beste 10 minutuko aukera patio batera jaisteko eta ez egon eser gehiago. Lo egiteko aukera eskasa zen, izan ere gauetan kamarak zelda barruan daude, eta ardun zuri ikusi alizateko, ba, logela guztiko argiak emoten dituzte, almohadan daukasun lamparita bebai pizten dute, eta beraz lo egitea oso zaila da, argi piloa dagolako gauean, txola horren barruan, eta ba hori, azkenean guztira lau polizia mota ezberdinen esku gelditu ostean, azkenean militarrak, gero polizia nazional israelita, gero aeroportuko seguritate ba, bai, polizia edo, eta azkenik Mosade eskutan gelditu ostean, ba, gazkin batean zartu ninduten, eta ona bidali ninduten, eta hemen polizia espainola zein neukan. Polizia espainolak, ba, bueno, justo pasaportea hartu zuen, galdera pare bat egin, eta aske utzi ninduten pasaportea eman, eta aske utzi ninduten minutu batzuetara.
Bizipen benetan gogorra berez, Igor.
Bai, egia esan, bai, egia esan, ba, ez nun espero alde batetik ez atzilotzea, ez gero jasandako tratuak, izan ere, ba, militarren eskutan zaudenean, jakin behar da, ba, militarrak 18 eta 20 urte bitartean dituztela guztiek, hori mili moduko bat ari delakoan egiten, zun, ba, metraitakin daude leku guztitatik, zu kamioian haiekin soa solan, hankak lotuta euskazula, bezuak lotuta euskazula, eta begiak ez talita dituzula. Eta hori, ba, bueno, eta gero psikologiko kibe bai, ba, nahiko gogorra da, are gehiago bakarri zodenean zelda baten, ez diezu ezer ulertzen nahi egi, eta horren ez dakizu noiz eskatuko zaituzten, ez dakizu Jerusalenea jungo zaren, aireportura, ez dakizu ezer, zaude bakarrik isolatuta, zuri behiratzen dizut eta parra egiten dute zutaz, baina zutaz duzu lertzen, beraz ez dakizu zertaz ari den hitz egiten zikiera, ordu, ba, bueno.
Tira, Palestinaren inguruko berriak maiz jasotzen ditugu hemen, Igor, zuan egon zara, zuzenean ikusi duzuan gertatzen dena, kontaiguzu apur bat, zer ikusi duzuan, nola bizi izan duzu palestinarrek bizi duten okupazioa eta bortizkeria egoera?
Ba, hemen ikusten duguna, baina asko txarrago da hola ikusi dut. Kanpa batzuetan egon gara nun abuztuaren bitik ura moztu dieten, Israeldarek ura moztu diete hango herritarrei, beraz, bultzatzen diete Israelgo ura erostera, modu honetan, eta bainatzeko ba, etxetan dauzkaten olako balde handi batzuekin horrekin bainatzen saiatzen dira, dutatzeko barkatu. Gero hango errepresioa ikaragarria da, bake prozesu hori han egonda kontuatu naiz zelako fartza ikaragarri bat den, eta ba, 26 Palestina raskatu zituzten gau hortan, gehienei 5-6 hilabete gelditzen zitzaizkien kondena betetzeko, 26 urte egon ostean, ba, gau hortan bertan 19 pertsona atzilotu zituzten, eta haietako pilo bat gazteak izan da. Han egon garen, nian bizi izan dituen 10 egunetan, ia 50-60 palestinar atzilotu dituzte guztira, haien artean 6-7 urteko umeak, benda jarriz buruan, eta urte batera barria botatzatik urte batera eraman eskartzelara, eta ba, errepresioa ikaragarria da, eta gainera Israelek, ba, han bebai jaso genuen berria, kolonek beste 1.000 etxe bizitza jarriko dituzte larrularan okupatuetan. Beraz, ba, okupazioa ez da puntu hil batean dagoela, baizik eta aurrera darrai, okupazioak aurrera darrai, jarraitzen dut okupatzen, eta hien helburu esango da guzti hartzea eta guztiarekin bukatzea.
Hain justu esan dugu zure gutun bat irakurri zutela atzo Gasteizen egindako elkarretaratzean eta azken eguna xamurrak izan ez diren arren, ez? Gutun horretan zenioen egunero herri zapaltuei elkartasuna adierazi behar diegula.
Bai, han egon da eta adibidez, ba, haiek uraekin kontatu duan asuntoa taulan, haiek oso saia daukate. Israelgo produktuei ba boikota egitea adibidez taulan, ez? Orduan, haiek piloa baloratzen duten betik egiten dugula, esaten dute benetan eragina daukala, ez nekien nik hainbesterako zeni, baina ala dela diote, eragina ikaragarria dela, eta ba, modu honetan elkartasuna adierazi basaien iruztetan, herri zapaldu hori egunero, eta elkartasuna, gure elkartasuna ez badago, herri horiek ez dira askeak izango, ezinezko izango dute, eta horretaz gain, ba, hemen bebai, maila lokalean, Euskal Herri mailan, ba, ba, kalea, atea bargara, eta esan duten nuen bezala, edo behientzea bai erabili behar dugu, eta hemengo instituzioak, hemengo eragile guztian mobilizatzeko, eta benetan gu pertsonalki zuzenean boikot egiten badiogu Israelgo produktuei, hemen bebai instituzioek ere stop esateko, onaino, heldu dela esateko Israeldarrei, eta ari ematen zaien laguntza txikiena ere, produktu txikiena ere, militarren gastuak ordaintzeko dira, eskopetak ordaintzeko dira, zela ilunagoak ordaintzeko dira, eta guk hemen ez badiegu gelditzen, honek ez du etenik ni ustetan.
Hortxe, Igor Goikoelea, eskarrik asko benetan, Infozazpi irratian egoteko tarte bat hartzeagatik, ezakit beste zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ez, ba, bueno, ez dira, ez zuten egongo, suporatzen dut, baina han gelditu diren ba, brigadiztei, euskal brigadiztei, ba, esan duen bezala, ba, eskerrak, zorionak eta, eskerrak eta zorionak emoteaz, eta lan ikaragarria dire egiten, lan ikaragarria egingo dute, abian gehon den, lan ederrari ginen egiten, eta ziurrasko handi bueltatzen direnean ekarriko duten guztia, euskal herritar guztiontzako ba, probetzugarri izango da. Beraz, ba, haientzako agur bat.
Hortxe beraz zure mezua, guk zuri esan bezala eskerrak eta horixe, osa zaitezela lehen bailen.
Bale, eskerrik asko.
Beste bat arte.